Διευθυντής του ΙΟΒΕ και καθηγητής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας είναι μαζί μας και τον ευχαριστώ πολύ για το χρόνο του σήμερα και συζητάμε για τα της οικονομίας. Μας περιγράψατε κύριε Βέτα τρία σενάρια. Είπατε το πιο πιθανό είναι το σενάριο της παρατεταμένης στασιμότητας, εξηγήσατε γιατί. Εντάξει, το αρνητικό σενάριο δεν χρειάζεται να το εξηγήσουμε, ούτε θέλουμε καν να το σκεφτούμε. Το θετικό σενάριο πώς μπορεί να προκύψει, υπό ποιες προϋποθέσεις?
Ναι, το θετικό σενάριο ουσιαστικά θα μας έρθει σε τρία στάδια. Το πρώτο θα έχει να κάνει με εισρωή επενδύσεων. Πρώτα απ' όλα τις επενδύσεις τις χρειάζεται η ελληνική οικονομία. Έχει υπάρξει μια τεράστια αποεπένδυση, πάνω από 100 δισεκατομμύρια σορευτικά μέσα στην κρίση, την ίδια ώρα ακριβώς που στις διεθνείς αγορές δεν υπάρχουν αποδόσεις. Άρα από στιγμή που θα διαφανεί ότι το ρίσκο της Ελλάδας πέφτει, θα υπάρξει μια πολύ μεγάλη εισρωή επενδύσεων που είναι ακριβώς αυτό που χρειαζόμαστε. Έτσι. Εργασία έχουμε, δόξα τω Θεώ, η οποία κάθεται και περιμένει, χρειάζεται κεφάλαια. Αυτό πρώτα θα γίνει στα ομόλογα, μετά στο χρηματιστήριο, σε υφιστάμενες επιχειρήσεις και θα ήλπιζε κανείς και σε νέες επιχειρήσεις. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο έχει να κάνει με μια... Από τη στιγμή που θα γίνει αυτό, μπορεί να υπάρξει μια ανάκαμψη σε κλάδους που ας τους πούμε είναι η εύκολη κλάδη, εκεί που έχεις περίπου προφανή συγκριτικά πλεονεκτήματα. Και είναι κλάδοι που έχουν κρατήσει και μέσα στην κρίση, αλλά είναι πολύ πιο κάτω από εκεί που θα μπορούσαν να είναι. Και αυτή είναι κατά σειρά ο τουρισμός, ο οποίος πηγαίνει τα τελευταία 2-3 χρόνια καλύτερα, αλλά να προσέξουμε πηγαίνει γιατί οι γείτονές μας, δυστυχώς γιατί κανείς δεν θέλει οι γείτονές του να πηγαίνουν άσχημα, αυτοί πηγαίνουν άσχημα, οι Τούρκοι, οι Αιγύπτιοι. Όμως ο τουρισμός στην Ελλάδα έχει μια δυνατότητα σε βάθος δεκαετίας περίπου να διπλασιάσει τα έσοδα που φέρνει. Το δεύτερο έχει να κάνει με όλο το πλέγμα που είναι πρωτογενής παραγωγή και βιομηχανία τροφίμων, που είναι κάτι το οποίο βρισκόμαστε πολύ πιο κάτω από εκεί που θα μπορούσαμε να είμαστε και είναι επίσης εύκολο. Και τρίτο, όλα αυτά τα οποία σχετίζονται με την γεωγραφική θέση της χώρας ως είσοδο στην Ευρώπη. Λιμάνια, αεροδρόμια, logistics, τρένα, μεταφορές. Αυτά μπορούν μέσα σε ένα βάθος 2-3-4 ετών να ανεβάσουν πάρα πολύ την οικονομία. Αλλά υπάρχει και ένα τρίτο. Γιατί η χώρα πρέπει να ψάξει να βρει πού θα τοποθετηθεί σε αυτό το οποίο κάποιος θα έλεγε έτσι λίγο πιο τεχνικά τον διεθνή καταμερισμό της εργασίας. Δηλαδή τι είμαστε, τι είναι αυτό το οποίο πουλάμε. Δεν μπορούμε να αναπτυσσόμαστε μόνο από τους εύκολους κλάδους, ούτε μπορούμε να περιμένουμε μόνο να έρθουν τα εύκολα κεφάλαια από το εξωτερικό. Πρέπει να χτίσει κανείς μια πραγματική ανταγωνιστικότητα. Πώς χτίζεις πραγματική ανταγωνιστικότητα? Έτσι, για να το πούμε απλά τα πράγματα, υπάρχουν δύο τρόποι. Ο ένας τρόπος είναι να έχεις χαμηλούς μισθούς. Κάτι το οποίο ούτε το θέλουμε, ούτε μας ταιριάζει και είναι και πολιτικά δύσκολο.
Έχουμε χαμηλούς μισθούς. Έχουμε χαμηλότερους σε σχέση με την έναρξη της κρίσης.
Σαφώς έχουμε χαμηλούς μισθούς, χαμηλότερους από την έναρξη της κρίσης.
Όχι χαμηλότερο μισθολογικό κόστος, πολύ αντίστοιχα χαμηλότερο.
Και ανάλογα με τον κλάδο, ακόμη και το μισθολογικό κόστος έχει πέσει και αυτός είναι ένας λόγος που βλέπουμε ότι σταδιακά και η ανεργία πέφτει λίγο-λίγο. Αλλά το ερώτημα είναι, οι μισθοί μας είναι χαμηλότεροι από ό,τι ήταν? Είναι πολύ χαμηλότεροι από τους μισθούς σε χώρες όπως η Δανία, η Ολλανδία, η Ισπανία ακόμη κτλ. Αλλά για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτή τη σύγκριση θα πρέπει να παράγουμε προϊόντα σαν αυτές τις χώρες. Δηλαδή η Ολλανδία, η Δανία, η Ισπανία ή ακόμη η Πορτογαλία και ούτω καθεξής.
Έχετε πολύ δίκιο σε αυτό.
Εάν δηλαδή δεν μπορούμε να παράγουμε προϊόντα σαν αυτούς, τότε αναπόφευκτα η σύγκριση πηγαίνει με άλλες χώρες. Όπως ας πούμε την Τουρκία, όπως τη Ρουμανία. Και εκεί οι μισθοί μας είναι υπερδιπλάσιοι. Άρα, εάν δεν θέλει κανείς και κανείς δεν θέλει να μπει σε αυτή τη συζήτηση για χαμηλότερους μισθούς, ακόμη χαμηλότερους μισθούς, για όλους τους λόγους που είπαμε, θα πρέπει να σκεφτεί κανείς πώς μπορείς να χτίζεις προϊόντα τα οποία το καθένα στην κατηγορία του να είναι πολύ κοντά στην κορυφαία ποιότητα διεθνώς. Έχουμε ξεχάσει λιγάκι ότι θα μπορούσε η Ελλάδα όχι μόνο μέσα από τους ας το πούμε εύκολους κλάδους που είπαμε πριν, αλλά και σε μια σειρά από άλλους κλάδους να είναι μια Ολλανδία, να είναι μια Δανία. Υπάρχουν διάφοροι λόγοι για τους οποίους ποτέ δεν γίναμε, αλλά σε όλους μας, έτσι αν κάτσουμε να το σκεφτούμε, ξέρουμε έτσι, 15 δανέζικες μάρκες προϊόντων, έτσι, 25 Ολλανδικές, ισπανικά προϊόντα πουλούνται σε όλες τις χώρες. Πού είναι οι ελληνικές επιχειρήσεις που έχουν διεθνώς αναγνωρίσιμα σήματα, αν εξαιρέσει κανείς έτσι, τους εντός εισαγωγικών εύκολους κλάδους που είπαμε πριν, που ευτυχώς που έχουμε και αυτούς. Άρα, όλη αυτή η συζήτηση σταδιακά μας γυρνάει στο θέμα της, ας το πούμε, καινοτομικότητας. Δηλαδή, μπορεί κανείς να σκεφτεί ότι σε μια σειρά από κλάδους, που είτε αυτό είναι σε μηχανολογικό εξοπλισμό, είτε έχουν να κάνουν πληροφορική, είτε άλλους, αλλά κυρίως εκεί πηγαίνει πλέον η διεθνής παραγωγή. Να έχεις αυτόματη παραγωγή, robotics, και να έχεις και συστήματα ενισχυμένης τεχνητής νοημοσύνης. Εκεί μπορεί κανείς, κατά μία έννοια, να τρέξει πολύ πιο γρήγορα και να ξεπεράσει τα προβλήματα που έχουν οι άλλες χώρες. Αλλά χρειάζεσαι δύο πράγματα. Το πρώτο πράγμα το οποίο χρειάζεσαι είναι ένα εκπαιδευτικό σύστημα το οποίο δεν θα κοιτάει 20-30 χρόνια πίσω. Μπορεί να γίνει, μπορούμε να αντιγράψουμε πρότυπα, και όπως άλλες χώρες που είχαν κάθε μία τη δικιά τους κρίση, έτσι, από τη Φιλανδία μέχρι το Ισραήλ και από την Κορέα μέχρι την Ισπανία, βγήκαν μπροστά με το εκπαιδευτικό του σύστημα. Δεν σου κοστίζει χρήματα, είναι τελείως θεσμικό το θέμα. Αυτό είναι το ένα το οποίο χρειάζεσαι. Και το δεύτερο είναι ότι για να μπορείς να έχεις τέτοιου είδους επιχειρηματικότητα, η οποία είναι γρήγορη και ελαφριά, με την έννοια του ότι δεν χρειάζεται τεράστια κεφάλαια, αλλά χρειάζεται βασικά ιδέες, πρέπει να έχεις και ένα σύστημα δικαιοσύνης, το οποίο να είναι πολύ πιο γρήγορο και ευέλικτο. Δηλαδή, για να έρθουν κάποιοι, το οποίο θα μπορεί να είναι διεθνή σχήματα, έτσι, σε όλους αυτούς τους τομείς που είπαμε, δεν είναι δυνατόν σε περίπτωση που υπάρξει μια επιχειρηματική αντιδικία ή σε περίπτωση που πρέπει να γίνει μια επένδυση που εμπλέκει γη, να πρέπει κανείς να περιμένει 10 χρόνια για να επιληθεί στα δικαστήρια. Άρα γι' αυτό όλα αυτά είναι ένα κουβάρι. Σε γρήγορο ορίζοντα, εάν υπάρξει εμπιστοσύνη στην οικονομία και θεωρήσουμε ότι αυτά που μάθαμε σε σχέση με τις πολιτικές αντιπαλότητες, με την πολιτική ανηλικρίνεια, ας το πούμε, όλα αυτά τα χρόνια το έχουμε πίσω μας, σε έναν ορίζοντα 2-3 ετών θα ανακάμψει η οικονομία μέσα από τους εύκολους κλάδους. Αλλά αν δεν κάνουμε τα άλλα, θα ξαναβρεθούμε σε μια ευάλωτη κατάσταση και μην υπάρχει αμφιβολία ότι θα ξανάρθει και μια διεθνής κρίση. Όπως μας χτύπησε Lehman Brothers και μας βρήκε μια όχι θωρακισμένη οικονομία παρά αυτά τα οποία λέγονταν το 8, έτσι μπορεί αυτό να μας συμβεί σε 2-3 χρόνια και να τρέχουμε πάλι. Κανείς δεν το θέλει αυτό.
Και για να γίνει όλο αυτό που περιγράφεται, εκτός από το θέμα του εκπαιδευτικού συστήματος, το θέμα της γραφειοκρατίας, όποιων στρεβλώσεων υπάρχουν σε όλες αυτές τις διαδικασίες, θα πρέπει να υπάρχει και τραπεζικό σύστημα για να χρηματοδοτεί. Και θέλω να πάμε τη συζήτηση στις τράπεζες, διότι αυτή τη στιγμή η χρονιά κλείνει με στην ουσία, κατά την άποψή μου, σε εκκρεμότητα ακόμα το θέμα της ουσιαστικής επίλυσης των κόκκινων δανείων. Έχουν γίνει βήματα, δεδομένο είναι αυτό. Έχουν αρχίσει πωλήσεις από ελληνικές τράπεζες χαρτοφυλακίων δανειακών σε φαντ. Έχουν αρχίσει, όπως έχουν αρχίσει, οι πληστηριασμοί. Αλλά όλα αυτά πόσο έχουν καθυστερήσει, κύριε Βέτα, κατά τη γνώμη σας, όταν περιμένουμε στους πρώτους μήνες του 2018 και τα stress test των ελληνικών τραπεζών?
Ναι, χαίρομαι που πηγαίνει η συζήτηση στο θέμα της χρηματοδότησης της οικονομίας. Και σε μακροοικονομικό επίπεδο και σε μικροοικονομικό επίπεδο αυτό είναι κομβικό, γιατί η χρηματοδότηση είναι σαν το αίμα στον οργανισμό. Δεν πάει όλα τα άλλα να είναι καλά, αν δεν έχεις χρήμα δεν γίνεται τίποτα. Πριν φτάσουμε στις τράπεζες, υπάρχει κάτι που ίσως είναι κομβικό όχι μόνο για εμάς αλλά και για όλη την Ευρώπη. Υπάρχει κάτι που μας ξεχωρίζει στην Ευρώπη από την Αμερική, από χώρες της Ασίας, οι οποίες έχουν αρχίσει και τρέχουν πλέον, όπως η Σιγκαπούρη, που είναι ότι ουσιαστικά όλη η χρηματοδότηση πηγαίνει μέσα από το τραπεζικό μας σύστημα. Αυτό σχετίζεται με το ότι είχαμε και έτσι μικρού μεγέθους επιχειρήσεις, αλλά δεν είναι σωστό. Θα πρέπει να αναπτυχθούν περισσότερο κεφαλαιαγορές, θα πρέπει να αναπτυχθούν άλλου είδους χρηματοδοτήσεις, έτσι, venture capital και ούτω καθεξής, οι οποίες θα λειτουργούν συμπληρωματικά με το τραπεζικό σύστημα και θα είναι και επίσης συμπληρωματικές με τη μορφή επιχειρηματικότητας που σας είπα πριν, της υψηλής τεχνολογίας. Αλλά μέχρι να γίνουν όλα αυτά, και η Ευρώπη πηγαίνει προς τα εκεί, η Ευρώπη χτυπήθηκε πολύ άσχημα από την κρίση της Ευρωζώνης, εκτός των άλλων, γιατί όλα περνούσαν μέσα από τις τράπεζες. Και αυτή τη στιγμή έχει βγει από την κρίση μεν η Ευρωζώνη, αλλά με επιβαρημένες τράπεζες, και αυτό το βλέπουμε και στην Ιταλία. Πάμε όμως τώρα στις δικές μας τράπεζες. πράγματι έχει υπάρξει μια καθυστέρηση όλα αυτά τα χρόνια με τη διαχείριση των δανείων. Και δεν είναι τόσο τα στεγαστικά, είναι κυρίως τα επιχειρηματικά. Με τα στεγαστικά θα μπορούσε να γίνει μια ρύθμιση. Έχουν υπάρξει τέτοιου είδους λύσεις στο παρελθόν και αλλού. Στα επιχειρηματικά δάνεια τα προβλήματα ήταν δύο. Το ένα ήταν ότι κατέρευσε η εσωτερική ζήτηση. Άρα αυτοί οι οποίοι ήταν στραμμένοι προς το εσωτερικό της χώρας θα έπρεπε να στραφούν σταδιακά και να αρχίσουν να ανεβάζουν τις εξαγωγές τους ακριβώς σε μια περίοδο που δεν μπορούσαν να δανειστούν, αλλά έπρεπε να εξυπηρετούν και το παλιό τους βάρος. Και αυτός είναι ο κύριος λόγος για τον οποίο οι ελληνικές εξαγωγές δεν αυξήθηκαν μέσα στην κρίση όπως κανείς σχεδίαζε. Ο δεύτερος όμως λόγος είχε να κάνει με την εμπιστοσύνη. Εάν δει κανείς τα χρήματα τα οποία έχουν φύγει από το τραπεζικό σύστημα από την πρώτη μέρα της κρίσης μέχρι σήμερα, μιλάμε για κάποια δισεκατομμύρια τα οποία είναι πάνω από 100 και αντιστοιχούν περίπου στο επενδυτικό κενό το οποίο έχει υπάρξει στη χώρα. Άρα πρώτο και κύριο ζητούμενο είναι η εμπιστοσύνη, και εμπιστοσύνη δεν μπορεί να υπάρξει εάν δεν υπάρξει και σε πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο μια στόχευση, έτσι, η οποία είναι αδιαπραγμάτευτη για το που πηγαίνουμε. Φτάνουμε τώρα στο θέμα της διαχείρισης των δανείων. Εδώ πέρα είναι σαφές ότι έχουν αρχίσει και γίνονται κινήσεις τους τελευταίους αρκετούς μήνες. Υπάρχει μια πρόοδος. Υπάρχει επίσης ένας εξορθολογισμός όσον αφορά το γεγονός ότι ούτε μπορείς να αναμένεις ως τραπεζικό σύστημα ότι θα πάρεις πίσω όλα αυτά τα οποία είχες δανείσει. Αυτό δεν είναι εφικτό, διότι έχουν αλλάξει οι οικονομικές συνθήκες. Αλλά ταυτόχρονα είναι επίσης σαφές ότι οι επιχειρηματίες οι οποίοι οι ίδιοι αρνούνται να βάλουν χρήματα στις επιχειρήσεις τους θα πρέπει να τις παρατήσουν, και όσον αφορά και την κεφαλαϊκή δομή αλλά και προς τον έλεγχο κάποιοι άλλοι να αναλάβουν. Αλλά επίσης πρέπει να είναι σαφές ότι αυτοί οι οποίοι έχουν πάρει κάποια στεγαστικά δάνεια ή ενεχειρίασαν την κατοικία τους για κάποια επιχείρηση θα πρέπει να αναλάβουν και ένα κομμάτι του κόστους. Δηλαδή, αν εξαιρέσει κανείς αυτούς που είναι τα πολύ αδύναμα νοικοκυριά, και τα αδύναμα νοικοκυριά προφανώς πρέπει να προστατεύονται, για τους υπόλοιπους δεν είναι σαφές σε μένα γιατί θα πρέπει να προστατεύεται κάποιος ο οποίος πήρε ένα μεγάλο δάνειο και δεν μπορεί να το εξυπηρετεί τώρα, περισσότερο από κάποιον ο οποίος είναι νικάρης στο σπίτι του και δυσκολεύεται να βγάλει το νίκη, αλλά το πληρώνει. Άρα εκεί δεν μπορούμε να έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά.
Και εκεί κινδυνεύει με έξω, αν δεν το πληρώσει. Έτσι, πάρα πολύ απλά, δεν το συζητάμε.
Κανείς δεν θα τον αφήσει μέσα στο σπίτι για περισσότερο από δύο μήνες, αν δεν πληρώνει. Τα πράγματα εκεί πηγαίνουν προς τη σωστή κατεύθυνση, θα έλεγε κανείς. Αλλά ερχόμαστε σε κάτι που κουβεντιάσαμε έτσι πριν από λίγο, που είναι ότι δεν έχουμε την πολυτέλεια του χρόνου. Δηλαδή, ο λόγος για τον οποίο θα πρέπει να τρέξουμε είναι, οι λόγοι είναι τρεις, θα έλεγε κανείς. Ο πρώτος λόγος είναι ότι αν δεν αρχίσει να ανακάμπτει η οικονομία, δεν θα φτάσει αυτό στα δύναμα νοικοκυριά. Και έχουμε ένα μεγάλο κομμάτι, έτσι, του ενεργού πληθυσμού, το οποίο είναι γύρω στο 1/5, το οποίο είναι στα όρια της φτώχειας. Αυτό είναι απαράδεκτο για μια ευρωπαϊκή χώρα, και δεν έχει να κάνει με τους έξω, έχει να κάνει με το πώς διαχειριζόμαστε εμείς την κρίση μας. Μία δεκαετία είναι ένας χρόνος στον οποίο θα μπορούσαν να έρθουν τα πάνω κάτω. Και είμαστε περίπου στη λογική που ήμασταν και πριν. Έτσι, δέστε μόνο αυτά τα οποία συζητάμε αυτές τις μέρες, που είναι το κατά πόσο το κράτος θα δώσει, έτσι, το α επίδομα ή το γάμα επίδομα. Θα νόμιζε κανείς ότι αυτά τα έχουμε ξεπεράσει και πάμε σε μια πραγματικά ευρωπαϊκή δομής οικονομία. Αλλά πέρα από αυτό, ο άλλος λόγος, και συγγνώμη που επανέρχομαι σε αυτό, είναι δεν έχουμε την πολυτέλεια του χρόνου, γιατί κανείς δεν ξέρει πώς θα στρίψουν οι διεθνείς εξελίξεις. Και αυτό αφορά και την πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ευρωζώνη ειδικότερα, εάν θα δημιουργηθούν οι περίφημες δύο ταχύτητες, τι θα γίνει με την Τραπεζική Ένωση και ούτω καθεξής, και τις διεθνείς αγορές, οι οποίες με ανησυχούν σε ένα βαθμό.
Θα επανέλθουμε λίγο, θα πούμε και σε διαφημιστικό περιβάλλον, διότι τα δώρα των συγγενών σας προβληματίζουν. Όχι πια, γιατί η Κοσμοτέ σας δίνει τη δυνατότητα να γίνετε ο Άγιος Βασίλης των αγαπημένων σας. Μοιράστε 500 MB και 500 λεπτά στους κοντινούς σας ανθρώπους. Μπείτε στα application My Cosmote App ή WhatsApp και μοιράστε τώρα τη χαρά.
Heaven. I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak. And I seem to find the happiness I seek. When we're out together, dancing cheek to cheek. Yes, heaven, I'm in heaven. And the kids that hung around me through the week seems to vanish like a gambler's lucky streak. When we out together, dancing cheek to cheek. Oh, I'd love to climb to mountain, reach the highest peak. But it doesn't thrill me half as much as dancing cheek to cheek. Oh, I'd love to go out fishing in a river or a creek. But I don't enjoy it half as much as dancing cheek to cheek. Now mama, dance with me. I want my arms about you, the charms about you will carry me through. Yes, heaven, I'm in heaven. And my heart beats so that I can hardly speak. And I seem to find the happiness I seek. When we out together, dancing cheek to cheek. Take it, Ella, swing it.
Heaven, I'm in heaven. And my heart beats so that I can hardly speak. Happiness I see. When we're out together, dancing cheek to cheek.
Έλα Φιτζέραλ και κύριε και Λούις Άρμστρονγκ, δύο φωνάρες από το παρελθόν, πολύ αγαπημένες μου. Στο Heaven, λοιπόν, να μην μιλήσουμε για φορολογικούς παραδείσους ή τραπεζικούς. Να ρωτήσω για να κλείσουμε το θέμα των τραπεζών, κύριε Βέτα. Βλέπετε ότι τα stress test, καταρχάς είχαμε το πρώτο κομμάτι ελέγχου εδώ από τον SSM, έχει τελειώσει για την Αλφα και την Εθνική, τώρα τρέχει για Eurobank και Πειραιώς και θα πάμε και στα επίσημα stress test. Βλέπετε ότι επειδή είπατε ότι δεν έχουμε την πολυτέλεια χρόνου, αν συνεχίσουμε να μην το σκεφτόμαστε και να μην λειτουργούμε έτσι, μπορεί να οδηγηθούμε στην ανάγκη, μπορεί να οδηγηθούμε στο να γράψουν τα stress test ότι οι τράπεζες, οι ελληνικές, χρειάζονται επιπλέον κεφάλαια, στην ανάγκη ανεκεφαλαιοποίησης, με ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Και αν χρειαστεί αυτό, σε ποιο βαθμό μπορούμε να λειτουργήσουμε όπως η Ιταλία, που στην ουσία δεν εφάρμοσε τον Bail-in.
Πρώτα απ' όλα, εάν χρειαστούν, δεν νομίζω ότι θα είναι εύκολο να κάνουμε αυτό το οποίο έκαναν οι Ιταλοί, για πάρα πολλούς λόγους και για λόγους που έχουν να κάνουν με την ιδιαιτερότητα του ελληνικού προγράμματος και για λόγους που έχουν να κάνουν με τη συστημικότητα στην Ευρώπη. Άρα, εάν φτάσουμε σε αυτό το σημείο, νομίζω ότι οι εξελίξεις δεν θα είναι ευχάριστες. Τώρα, σε αυτό το οποίο ρωτήσατε, ειλικρινά δεν μπορώ να ξέρω κατά πόσο τι θα βγάλουν τα stress tests.
Άλλη μόνο.
Αλλά νομίζω ότι αυτό το οποίο θα πρέπει κανείς να κάνει είναι αυτό που λέγαμε πριν. Γιατί τα stress test δεν είναι κάτι το οποίο το πέρασες μία φορά και το πήρες για όλη σου τη ζωή. Σκεφτείτε ότι η ευρωστία των τραπεζών εξαρτάται σε ένα μεγάλο βαθμό και από τις τιμές των ακινήτων. Γιατί τα ακίνητα είναι ουσιαστικά η μεγάλη υποθήκη της οικονομίας και όσο υπάρχει μία ευρύτερη οικονομική πολιτική, αλλά και ειδικότερα η δομή του ένφια είναι τέτοια που κρατάει χαμηλά τις τιμές των ακινήτων, οι τράπεζες θα κινούνται οριακά. Σε κάθε περίπτωση, αυτό το οποίο νομίζω θα ήθελα να τονίσω είναι ότι δεν πρέπει κανείς να παίρνει ελαφρά την περίπτωση να χρειαστεί μια νέα ανακεφαλαιοποίηση, διότι χάθηκαν αρκετά χρήματα το 2015 αυτό το περάσαμε με κάποια ελαφρότητα, αλλά αυτή είναι μια μνήμη η οποία υπάρχει και στους διεθνείς επενδυτές. Είναι κάτι το οποίο υπάρχει προφανώς και στους καταθέτες. Ήταν τέτοια η κατάσταση η οποία υπήρχε γύρω από το καλοκαίρι του 2015 που δεν νιώσαμε όλο το κόστος μέσα σε εκείνη τη χρονιά. Και γι' αυτό και η ύφεση δεν ήταν πάρα πολύ μεγάλη το 2015 και το 2016 υπήρχε μια οριακή ύφεση. Αλλά υπάρχει ένα θέμα εμπιστοσύνης. Και νομίζω ότι η απώλεια εμπιστοσύνης η οποία επήλθε τότε θα την έχουμε σαν θέμα και για τα επόμενα χρόνια, εάν δεν κάτι αλλάξει. Αλλά υπάρχουν οι δυνατότητες να αλλάξουν τα πράγματα. Το κουβεντιάσαμε πριν και χρονιάρες μέρες που είναι, νομίζω ότι ας γίνουν τα πράγματα που πρέπει να γίνουν για να πάμε μπροστά εκεί.
Ευχαριστώ πολύ κύριε Βέντα. Ο κύριος Νίκος Βέντας ήταν μαζί μας, Γενικός Διευθυντής του ΙΟΒΕ και καθηγητής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Καλή χρονιά εύχομαι.
Καλή χρονιά.
Καλή πρωτοχρονιά να έχουμε. Με το καλό να μπει το 2019.